Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Saistībā ar drošības apsvērumiem 19. septembrī teiks lākta Latvijas un Baltkrievijas robežas šķērsošanas vītā Silinī. Otrdien ļoma valdība. Ministru kabinets atbalstāja grozījumus rīkojumā par pastiprinot robežu apsardzības sistēmas darbības režīma izsludinošanu. Ar tīm paredzēts apturāti zautu ceļa iz valsts robežas ar Baltkrīveju izveidotu Silenis robežas šķērsošanas vītas darbēbu. Iemot vārā pādējos dīnaktīs konstatēto lelu Latvijas un Baltkrīvejas robežas nalikumēgošu šķērsošanas un tos mieginomu gadījumu skaitu. Lēmums par Silenis robežas šķērsošanas vītas sliekšanu stojās spākā liedz ar valdēbas lēmumu. Caur Sileni videji dīnaktī ceļoja 625 un izceļoja 605 personas, kā arī videji dīnaktī ībrauc 87 un izbrauc 85 kravas automašīnas. Lai būtiski neītakmātu kravu porvadomus, kā arī akūtina piecīšamos brauciņus, kas saistēti ar nepotrauktu darba attīcēbu izpildi, humāniem apsvērumiem neporvaramu varu un Latvijas un Baltkrīvejas robežas darbēbu turpinos pātrinīgu robežu šķērsošanas vītā. Divajūtīs vosaras sezonas noslaugumam Ludzas novada pašvaldēba Eiropas Savienības sociālo fonda projekta ītvaros aicino īdzēvotojus pizateiktīs fiziski aktīvai ekskursējai fizioterapeita vadībā Stipras un Vasals. Ekskursēja nozarasinos 23. septembrī. Aicināja pizateiktīs Ludzas novada Blontu, Ciblas, Golušavas, Malnavas, Mežvedu, Mērdzenes, Lēdumnieku, Pušmacovas, Salnavas, Zvirgzdenes, Pogostu un Korsavas pilsātas iedzēvotojus ar moskustēgu dzēvisveidu, kuri ir vecumā 54+. Ekskursēja visas dienas garumā pīzadaļāsīs arī fizioterapeits, liedz ar to būs īspēja apvienot apskatis objektu apmeklēšanu ar vīglom fiziskom aktivitātum. Vītu skaits ierobežots un iepriekšējā pīzateikšanos obligātā. Latvijas pašvaldēbu savīnēba turpinoja semināru ciklu pašvaldēbu speciālistiem un tī notiek meža attīstības fonda projekta ītvaros. Kopā plānoti 4 semināri. Pasaukuma formāts diskusējā dobā izstaigojot noteiktu maršrutu ar vairokumu pīturvītum. Apsamainoties ar dažādom pieredzem un veicinot kopējo izpratni par dobas daudzveidēbu. Trešīs seminārs tiek organizēts sadarbībā ar Bolvu novoda dūmi šogada 26. septembrī 2011. Norisis vīta Bolvu kultūras un atpūtes centres. Daļēbu semināram var pieteikt līdz 21. septembram aizpildot elektronisko pīzateikšanos anketu.
Laika ziņas.
Mokūņa aizklos dabas lielokū daļu vienbrēžam uzspēdās sauļa. No dienas vidā Latviju un no rītumiem šķērsos nokrišņu zona, kas ņēsēs lai cēgu lietu, vītom pārkiuņa nagais un atsevišķos rajonos arī stipras lietus gozis. Puss mārans līdz mārani stipras dienvadu dienvadrītumu viejas un gaisa temperatūra būs plus 19, plus 24 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.